Глава 21. И кога наближија до Ерусалим и дојдоа во Витфагија при Маслиновата гора, тогаш Исус испрати два ученика велејки: «Отидете во селото што е пред вас. Таму ќе најдете веднаш врзана ослица и осле со неа. Одврзете ги и доведете ми ги. И ако некој ви рече нешто, речете му: „Потребни му се на Господа“, и веднаш ќе ги пушти. А тоа стана, за да се исполни кажаното преку пророкот кој вели: „Кажете и на Сионската ќерка: „Еве, твојот цар доаѓа при тебе, кроток и јава на ослица и осле, младенче на ослица“. Учениците отидоа и направија како што им заповеда Исус, ги дотераа ослицата и ослето, ги ставија врзни в своите облеки и тој седна над нив. Повеќето од народот ги постилаа своите облеки по патот, а други сечеа гранки од дрвјата и ги постилаа по патот, а множеството, кое одеше пред него и по него, викаше велејки: „Осана на Давидовиот син, благословен е кој доаѓа во Господово име, осана во висините“. И кога влезе во Јерусалим, целиот град се раздвижи, говорејки: „Кој е овој?“ А народот говореше: „Овој е Исус, пророк од Галилејски Назарет“. И Исус влезе во храмот и ги истера сите кои купуваа и продаваа во храмот, па им ги преврте столовите на менувачите на сребреници и столиците на продавачите на гулаби, и им рече: „Напишано е: „Мојот дом ќе биде наречен дом на молитва“, а вие го направивте разбойничка пештера“. И му пристапија слепи и хроми во храмот и ги излекува. А кога првосвештениците и книжниците ги видоа чудесата што ги направи, и децата кои викаа во храмот „Осана на Давидовиот син“, се налутија и му рекоа: „Слушаш ли што зборуваат овие?“ А Исус им рече: „Да, зар не сте читале никогаш: „Од устата на децата и дојлчињата си приготви пофалба“? И ги остави и излезе од градот во Витанија и преноќева таму. А кога утредента се враќаше во градот, огладне. И виде смоква покрај патот и отиде до неа, но не најде ништо на неа освен лисијата, и рече: „Отсега да нема плод од тебе довека“. И смоквата се исуши веднаш. И кога учениците го видоа тоа, се зачудија и рекоа: „Како се исуши смоквата веднаш?“ Исус одговори и рече: „Вистина ви велам, ако имате вера и не се посомневате, ќе направите не само тоа што и се случи на смоквата, туку ако и речете на оваа гора: „Дигни се од тука“ и фрли се во морето, ќе биде. И се што ќе побарате во молитва, со вера, ќе добиете“. И кога Исус дојде во храмот, му пристапија додека поучуваше првосвештениците и народните старешини, велејки: „Со каква власт го правиш тоа? И кој ти ја даде таа власт?“ А Исус им рече во одговор: „И јас ќе ве прашам нешто, па ако ми го кажете тоа, и јас ќе ви кажам со каква власт го правам ова. Од каде беше Јовановото крштавање? Од небото или од луѓето?“ А тие размислуваа во себе велејки: „Ако речеме од небото, ќе ни рече: „Зошто не му поверувавте тогаш?“ А ако речеме од луѓето, се боиме од народот, зашто сите го сметаат Јована за пророк“. И му одговорија на Исуса и рекоа: „Не знаеме“. Им рече и тој: „Ни јас нема да ви кажам со каква власт го правам ова. Но како ви се гледа? Еден човек имаше два сина, па дојде при првиот и му рече: „Синко, оди и работи денес во лозјето“. Тој одговори и рече: „Не ќам“. Но после се предомисли и отиде. Дојде при вториот и му рече исто така. А тој одговори и рече: „Одам, Господаре“, и не отиде. Кој од двајцата ја исполни татковата волја? Рекоа: „Првиот“. Исус им рече: „Вистина ви велам, цариниците и блудниците ќе ви испреварат во Божјото царство. Зашто Јован дојде при вас по патот на правдата и не му поверувавте, а цариниците и блудниците му поверуваа, а вие видовте, но не се покајавте после, за да му поверувате. Чујте друга приказна. Беше еден домаќин кој насади лозје, го загради со плет и ископа во него точило, изгради чуварница и им го даде под наем на земјоделците и си отиде. А кога наближи времето на плодовите, ги испрати своите слуги при земјоделците, за да ги приберат неговите плодови. И земјоделците ги фатија неговите слуги, едниот го биеа, другиот го убија, а другиот го каменуваа. Пак испрати други слуги, повеќе од првите, но и со нив направија исто. Најпосле го испрати при нив својот син, велејки, ќе се засрамат од мојот син. Но земјоделците, кога го видоа синот, си рекоа меѓу себе, ово е наследникот, ајде да го убиеме и да го присвоиме неговото наследство. И го фатија, го исфрлија надвор од лозјето и го убија. Кога ќе дојде господарат на лозјето, што ќе им направи на тие земјоделци? Му одговорија, овие злосторници, тој бедно ќе ги уништи, а лозјето ќе им го даде под наем на други земјоделци, кои ќе му ги даваат плодовите во нивно време. Исус им рече, зар не сте прочитале никогаш во писмата? Каменот што го отфрлијат зидарите, тој стана крајаголен камен, од Господа е тоа, и чудесно е во нашите очи. Затоа ви велам, дека ќе ви биде одземено Божиото царство, и ќе му биде дадено на народ, кој ќе ги донесува неговите плодови, и кој ќе падне врз тој камен, ќе се разбие, а врз кого ќе падне тој, ќе го здроби. И кога првосвештениците и фарисеите ги чуја тие негови параболи, разбраа дека зборува за нив, и гледаа да го фатат, но се боеа од народот, зашто го сметаше за пророк.